Radio tev programmā Sarunas mežā. Kāpēc dzimst ražīgs mežs? Cik ilgs laiks paiet no sēklas līdz kokam? Saruna ar Latvijas Valsts Meža zinātnes institūta Silava pētnieku Arni Gaili.
Meža koku selekcija Latvijā aizsākās 1957. Gadā. Tika meklētas veselīgas mežaudzes ar taisniem stumbriem un smalku zarojumu. Tad labākos jeb pluskokus atlasīja starp citiem vienādos apstākļos augošiem sugas brāļiem. Lai ievāktu sēklas, pluskokus pavairo potējot un tad stāda sēkli iegūst plantāciju. Selekcijas rezultātā var iegūt arvien vērtīgākas sēklas, bet vajag apmēram 15 gadus, lai praktiski noskaidrot, kuri pēcnācēji tiešām ir labākie. Paralēli veic šo koku savstarpēju krustošanu, pēc tam atlasa perspektīvākos nākošo sēklu iegūst plantāciju izveidei.
Kad mežam jāļauj atjaunoties pašam?
Ja meža audzēšanas mērķis ir koksnes ieguve, tad izcirtums jāapsēj vai jāstāda ar selekcionētu materiālu. Sēklu iegūst plantācijās katrā ražā veidojas tūkstošiem jaunu gēnu kombināciju, tāpēc īpašības nepasliktinās, kad šie koki jau paši sāk ražot sēklas. Savukārt meža pašatjaunošanās piemērota būtisku niansētu dabas vērtību saglabāšanai.
Tu klausījies Sarunas mežā, aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu! Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.